Türkiye Adalet Radyo. Öýüňize sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 16-njy dekabry, hepdeniň ýekşenbi günü. Tebele ustol söhbetdeşligimizde Russiýadaky Perekrostok gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ozalyk Allah'ym razı rahymdan günüň täzeliklerini dinle.
Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Şuwun Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Connecticut ştatynda 26 adamyň öldürilen mektebine tapar etdi. Şuwun Gazastanyň Janowden şäherinde 16 tany protestçiniň atylyp öldürilmegi bilen baglanşykly bolan waka dogry bir ýyl boldy. Şuwun Siriýalyk aktivistler Siriýanyň harby çorlarynyň Palestinalylaryň Damaskdaky Bosfor lagerine adyndan 2 tany raketa okuna atandygyny habar berdiler. Indi şu beýlik habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanış bolun. Şuwun Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Connecticut ştatynda 26 adamyň öldürilen mektebine tapar etdi. Obama bu wakanyň bolan ýeri bolan Newtown şäherinde matam çäretine gatnaşmaklygy hemde hüjümde pida bolanlaryň başga lagdalary bilen duşuşmaklygy da planlaşdyrýar. Newtown şäheriniň häkimetleri ýerli mektepde amala aşyrylan hüjümiň pidalarynyň anyk adlaryny we ýaşlaryny resmi ýagdaýda eglan etdi. Öldürilen 20 çağadan 10 kişi oglun. Sekizde gıyız. Olorun hemmet hem 6 ve 7 yaş aralığına çağılır. Vakanın pidatı olan beylikki 6 tane ulu yaşlı mektep işgərinin yaşı 27 yaş bilen 56 yaş aralığına. Anoni Connecticut ştatının Newtown şehrindeki Sandy Hook başlangıç klaslar mektebinin amal aşırılan hücumda cemi 26 adam ölüp deyiş olurdan 20'si çağılır. Yerli polisya bu hücumu amal aşırılan 20 yaşlı adam Lanza'nın öde ödünü atı öldürününün aydiyar. Şuwun Gazastanyň Janowden şäherinde 16 tane protestçiniň atylyp öldürilmegi bilen baglanşykly bolan waka dogry bir ýyl boldy. 2011-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Gazastanyň garaşyklyk gününe gawatlanyp gurnulan demonstrasiýada polisiýa işgärleriniň atan okundan adamdan 16 adam ölüp 100-den ograk adam yaralanypdy. Bu demonstrasiýa aglam we öz aýlyk haklarynyň näýeli hemde işlerinden boşadylan näwitçiler tarapyndan gurnulypdy. Janowden wakasyndan soňky geçen bir ýylyň dowamynda Gazastanyň häkimetleri köp sanly siýasy we opozisiýon aktivistleri tutsak etdiler, şeýle hem köp garaşsyz media terişdilerini ýapdylar. Bu ýyl häkimetler Janowden şäherinde garaşyklyk günü bilen baglanyp şehirleri de qadağan etdiler. Şun Siriýalyk aktivistler Siriýanyň harby çorlarynyň Palestinalylaryň Damaskdaky bosgunlar lagerine adyndan 2 tane raket okuna atandygyny habar berdiler. Munyň özü Siriýanyň hökümet güýçleriniň Palestinalylaryň bosgunlar lagerine ilkinji gede hüjüm etmesidir. Düýül Londonda ýerleşýän we Siriýadaky insan hukuklary boýunça iş alyp barýan guramanyň ýerli aktivistleriniň sözlerini sallanyp berýän maglumatyna görä bu howa hüjümlerini adyndan 8 tane paraket ýaşy jölüpdir. Gurrun edilen bosgunlar lageri Damaskyň günörte tegende ýerleşýär. Soňky günler Siriýanyň hökümet güýçleri paýtagt Damaskda hereket edýän opozisiýon ýaralary sögüşçüleri paýtagtdan çykarma urunda güýçli sögüş operasiýalaryny alyp barýar. Misirde şenbe günü ýetäde konstitusiýanyň taslamasyna ses bermek boýunça geçirilen ählimumy referendumyň birinji tapgyryna ýeri bilen prezident Mürsiýanyň tarapdarlary özleriniň ýeňiş gadanlyklaryny öňe sürüp çykyş etdiler. Prezidenti gollaýan Musulman Dogonlugy partiýasy EYM ses berişligiň birinji tapgyryna ses berenleriň 57%-niň konstitusiýany gollanyny aýdýar. Ýöne referendumyň gutornukly netijesi ses berişligiň 2-nji tapgyrynyň soň eglan edilir. Ses berişligiň 2-nji tapgyry geljek şenbe günü geçirilir. Prezident Muhammed Mürsi we onun atlamçı tarapdarları tiyada konstitusiyanın demokratik prinsiplere esaslanýanyny öňe sürýärler. Emma Misirin dünýäwi liberal we hristiyan toparlary bu tiyada konstitusiyanın çakdan aşa islamlaşdyrylanyny we onun insan hukuklaryna berip çäklendirmeleri giýirdiýanyny aýdyp muny tanqid edýärler. Şuwun Japoniýada geçirilen parlament saýlawlarynyň dastlabky netijeleri EYM ýurdun liberal demokratik partiýasynyň wekilleriniň orundaryň köplügine eýe bolanyny görýär. Dastlabky maglumatlara görä Japoniýanyň liberal demokratik partiýasy 480 orunluk parlamentden 310 oruna eýe bolupdyr. 2009-njy ýyla çen liberal demokratik partiýa 14 ýylyň dowamyny häkimiýeti ödelinde saklap gelipdi. 2009-njy ýyldaky parlament saýlawlaryny demokratik partiýa häkimiýet başyna gelipdi. Ýöne geçen soňky 3 ýylyň dowamyny ýüz beren maliýe krizisi we Fukushima ýadro helakçylygy ýaly wakalar bu partiýanyň öňünde uly kynçylyklar döretdi. Yeşenkü taylawlarda yeniş gadanan LDPR partiyatının lideri Shinzo Abe, Japonya'nın hedirketinden hath aktiv ve tüton yerli daşar siyasetar barcaktığını notap çıkış etdi. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti, ABŞ'nın Devlet Sekretarı Hillary Clinton'ın öz sağlık yağdayı tebepleyi şu gelecek hepdiyanın duşun ve gününe planlaştırın daşar yurt saparlarını yatıranlığını melim etdi. Hillary Clinton duşun ve günü Demirgadık Afrika ve partayla yurtlarına tarap yolu düşmeli. Maglumata göre aşkadan virüsü ile ketirilen Hillary Clinton şu geçen hepte huşundan gidiptir ve belli bir derecede beyni sarsıkını baştan geçiriptir. Devlet Departamentinin resmileri onun sağlığının enine kuuluşuyan ve onun gelecek heptenin doğamında öz üyünün iş alıp barcaktığına idiyarlar. Şun Pakistan'ın polisiyatı Peşavar şehrine geçirilen operasyada 5 tane yaralı tehoç üçünün öldürülenliğini melim etdi. Hürmatın leyciler ise şu tağadın ve hum havarlarından kevirlerle tanışı olduğunuz. Olur tayyarlı abdikkatınıza yetiren Allah'ım rahat rahim.